ወንጌል ዮሐንስ ዮሐንስ ምዕራፍ 1
ቃል በመጀመርታ ነበረ እት ቃል ድማ አብ እግዚአብሔር ነበረ እት ቃል ወን እግዚአብሔር ነበረ ንሱ በመጀመርታ አብ እግዚአብሔር ነበረ ቡኡ ሁሉ ተፈጠረ ካብቱ ሁሉ ተፈጠረ ድማ በዘይ ቡኡ ሐደ ኳስ ተፈጠረ የለን ህይወት አብኡ ነበረት እት ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃንውን አብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ከዓይ ሰዓሮን በእግዚአብሔር ዝተልአኸ ዮሐንስ ስሙ ሓደ ሰብ ነበረ ንሱ ምስክር ኮይኑ ኵሎም ብብርሃን ምእንቲ ኸኣምኑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ንዂሉ ሰብ ዘብርህ ሓቀኛ ብርሃን ግና እቲ ናብ ዓለም ዝመጸ እዩ አብ ዓለም ውን ነበረ ዓለም ከዓ ብኡኡ ተፈጥረ ዓለም ግና ኣይፈለጦን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ግና ኣይተቐበልዎን ነቶም ዝተቐበልዎን ብስሙኑ ዝኣመኑን ኵሎም ግና ውሉድ እግዚአብሔር ክኾኑ ሥልጣን ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ እግዚአብሔር ዝተወለዱ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍትወት ሥጋ ወይ ካብ ድልየት ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቓል ሥጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኸዓ ኣባና ሓደረ ኸምቲ ነብኡ ሓደ ዝኾነ ውሉድ ዝረኽቦ ኽብሪ ክብሩ ርአና ዮሐንስ ብዛዕባኡ
እቲ ብድኅረይ ዝመጽእ ቅድመይ ስለ ዝነበረ ንሱ ኻባይ ዓቢዩ ዝበልኩኹም እዙ እዩ
እናበለ ዓዊሉ መስከረ ንሕና ዂላትና ኻብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ሕጊ ብሙሴ ተውሃበ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጸ ንእግዚአብሔርስ ዝረአዮ ሓደ እኳ የለን እቲ ኣብ ሕቕፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ደኣ ገለጾ እምበር
ኣይሁድ ንስኻ መን ኢኻ
ኢሎም ክጥይቕዎ ካብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ሌዋውያንን ናብኡ ምስላኣ ዂሉ ናይ ዮሐንስ ምስክርነት እዙይ እዩ
ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን
ኢሉ መስከረ እምበር ኣይከሓደን ንሳቶም ድማ
መንዳኣይ ኸ ኤልያስ ዲኻ
ኢሎም ጠየቕዎ ንሱ ኸዓ
ኣይኮንኩን
በለ
እቲ ነቢይ ዲኻ
ንሱ ኸዓ
ኣይኮንኩን
ኢሉ መለሰሎም ሽዑ ንሳቶም
መንዳኣይ ኢኻ እቶም ዝለኣኹና መልሲ ምእንቲ ክንህቦምስ ብዛዕባኻ መን እየ ትብል
በልዎ ዮሐንስ ከዓ
ኣነስ ከምቲ ነቢይ ኢሳይያስ መገዲ እግዚአብሔር ኣቕንዑ እናበለ ኣብ ምድረ በዳ ዝእውጅ ድምፂ እየ
በሎ እቶም ልኡኻት ካብ ወገን ፈሪሳውያን ነበሩ ንሳቶም ከዓ
እምበኣር ክርስቶስ ወይ ኤልያስ ወይ ነቢይ እንድሕር ዘይኮንካ ደኣ ንምንታይ ተጥምቐለኻ
ኢሎም ጠየቕዎ ዮሐንስ ድማ
ኣነ ብማይ እጥምቕ ኣለኹ ግና ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእኸልኩም ደው ኢላ ኣሎ እቲ ቕድመይ ዝነበረ ብድኅረይ ዝመጽእ ኣነ መእሰረ ዓሣኣኑ ንምፍታሕ እኳ ዘይበቅዕ ንሱ እዩ
ኢሉ መለሰሎ እዙይ ኣብቲ ዮሐንስ ዘጥምቐሉ ዝነበረ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮነ ንጽባሒቱ ዮሐንስ ንኢየሱስ ናብኡ ኽመጽእ እንተሎ ምስ ረአዮ
ኃጢአት ዓለም ዘርሕቕ ናይ እግዚአብሔር በጊዕ እንሆ
በለ
እቲ ኣነ ብዛዕብኡ እቲ ብድኅረይ ዝመጽእ ቅድመይ ስለ ዝነበረ ንሱ ኸባይ የመና ይዓብየኒ እዩ ዝበልኩኹም እዙ እዩ ኣነ ኣይፈለጥክዎን ንሱ ግና ንእስራኤል ምእንቲ ኽግለጽ ኣነ ብማይ እናጥመቕኩ መጻኹ
ዮሐንስ ድማ ከምዙ ኢሉ መስከረ
መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ኽወርድ እንተሎ ረአኹ ኣብ ልዕሊኡ እውን ተቐመጠ እቲ ብማይ ከጥመቕ ዝለኣኸኒ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብ ልዕሊኡ ክቕመጥ እንተሎ እንትርእዮ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ ዘጥምቕ ኢሉ ንዳኣ እምበር ኣነስ ኣይፈለጥኮን ኣነ ባዕለይ ከዓ ረአኹ ንሱ ወዲ እግዚአብሔር ምዃኑ ድማ መስከርኩ
ንጽባሒቱ ድማ ዮሐንስ ምስ ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ደው ኢሉ ነበረ ንኢየሱስ ክሓልፍ እንተሎ ምስ ረአዮ
ናይ እግዚአብሔር በጊዕ እንሆ
በለ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስ ከዓ እዙይ እንትብል ሰሚዖም ንኢየሱስ ተኸተልዎ ኢየሱስ ከዓ ግልጽ ኢሉ ኽስዕብዎ እንተለዉ ርእዩ፣
እንታይ ትደልዩ ኣለኹም
በሎም። ንሳቶም ድማ ረቢ ትርጉሙ መምህር ማለት እዩ፣
ኣበይ ትነብር
በልዎ። ንሱ ኸዓ
ንዑ ረአዩ
በሎም። መጺኦም ድማ ኣበይ ኸም ዝነብር ረአዩ። በታ ዓለት እቲኣ እውን ምስኡ ወዓሉ። ግዜኦ እውን 10 ሰዓት ኣቢሉ ነበረ። ካብቶም ዮሐንስ ዝበሎ ሰሚዖም ንኢየሱስ ዝሰዓብዎ 2 እቲ ሓደ እንድርያስ ሓው ስምዖን ጴጥሮስ ነበረ። ንሱ ቅድም ንሓው ስምዖን ረኸቦሞ
ንመሲሕ ረኺብናዮ
በሎ። ትርጉሙ ኸዓ ክርስቶስ ማለት እዩ። ናብ ኢየሱስ እውን ወሰዶ። ኢየሱስ ከዓ ናብኡ እናጠመተ
ንስኻ ስምዖን ወድዮና ኢኻ፣ ንስኻ ኬፋ ክትበሃል ኢኻ
በሎ። ትርጉሙ ጴጥሮስ ማለት እዩ። ንጽባሒቱ ኢየሱስ ናብ ገሊላ ክኸይድ ደለየ። ንፊልጶስ ከዓ ረኸቦ እሞ
ተኸተለኒ
በሎ። ፊልጶስ ከዓ ካብ ቤተ ሳይዳ ወዲ ዓዳቶም ንእንድርያስን ንጴጥሮስን ነበረ። ፊልጶስ ንናትናኤል ረኸቦ እሞ
እቲ ሙሴ ኣብ ሕጊ ነቢያት እውን ብዛዕባኡ ዝጸሓፈሉ ንኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ
በሎ። ናትናኤል ድማ
ካብ ናዝሬት ዶ ሰናይ ክርከብ ይከኣል እዩ
በሎ። ፊልጶስ እውን
ናዓረአ
በሎ። ኢየሱስ ንናትናኤል ናብኡ ኽመጽእ እንተሎ ምስ ረአዮ ብዛዕባኡ
እንሆ ኽፍኣት ዘይብሉ ናይ ሓቂ እስራኤላዊ
በለ። ናትናኤል ድማ
ኣበይ ትፈልጥን
በሎ። ኢየሱስ ከዓ
ፊልጶስ እንተይ ጸውዐካ ኣብ ትሕቲ ኦምበለስ እንተለኻ ርእካ
ኢሉ መለሰሉ። ናትናኤል ድማ
መምህር፣ ንስኻ ወዲ እግዚኣብሔር ኢኻ፣ ንስኻ ንጉሥ እስራኤል ኢኻ
ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ድማ
ኣብ ትሕቲ በለስ ርእካ ስለ ዝበልኻ ዶ ኣሚንካ? ገና ካብዙ ዝዓቢ ክትርኢኻ
ኢሉ መለሰሉ። ኣስዒቡ ኸዓ
ካብ ሕዚ ሰማይ ተኸፊቱ መላእኽቲ እግዚኣብሔር እውን ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ክድይውን ክወርዱን ከም እትርእዩ እማን እማን እብለኩም ኣለኹ
በሎ።